Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A paisaxe tamén é unha ferramenta que deben de ter en conta os xestores públicos na definición ou na ordenación do territorio. Así foi ditaminado no Convenio Europeo da Paisaxe aprobado en Florencia no ano 2000 a proposta do Consello de Europa. A idea deste convenio é a de recoñecer xurídicamente as distintas paisaxes de Europa e dotalas de protección. De aí xorde a Lei Galega da Paisaxe do ano 2008, unha lei que establece que o goberno galego deberá catalogar as nosas paisaxes para procurar a súa protección. Pero tamén favorecerá que sexa a poboación galega a que defina e determine cales son as paisaxes de Galiza e que grao de protección se lles debe outorgar. Para fomentar precisamente esta participación pública, estánse a realizar nas últimas semanas unha serie de obradoiros polas diversas comarcas galegas, onde os participantes poden expresar as súas opinións sobre as medidas de protección, planificación e xestión da paisaxe. O Instituto de Estudos do Territorio, dependente da Consellería de Medio Ambiente e Territorio, é o encargado de desenvolver a Estrategia Galega da Paisaxe. Hoxe falamos coa súa directora, con Inés Santé. Saúdos, Inés.
Bos días.
En 2008, a Xunta aproba a Lei de Protección da Paisaxe de Galiza e impulsa varios instrumentos para desenvolvela. Por exemplo, o Catálogo Galego das Paisaxes e tamén as Directrices da Paisaxe. Que función ten cada un destes instrumentos, Inés?
O catálogo inclúe a primeira etapa na planificación da paisaxe, que non é máis que análise e diagnose da mesma. É dicir, saber que paisaxes temos, que tipos de paisaxe e cales son as súas características. E as directrices son a seguinte etapa, non? Unha vez que sabemos o que hai, que paisaxe queremos e que medidas imos levar a cabo para conseguila. Sería a seguinte etapa de regulación ou normativa para a xestión da paisaxe.
O Catálogo Galego da Paisaxe está actualmente en exposición pública, polo que se poden presentar alegacións a un mapa paisaxístico de Galiza que contempla ata 12 grandes áreas paisaxísticas diferentes no noso territorio que son independentes das delimitacións administrativas. Inés, un mapa paisaxístico que servirá de base para elaborar as directrices da paisaxe e que foi un traballo dirixido polo catedrático da USC Augusto Pérez Alberti. Pero que criterios se seguiron á hora de establecer eses 12 tipos diferentes de paisaxe en Galiza?
Bueno, en realidade o catálogo básase parte dese traballo previo de Pérez Alberti que divide Galicia en 12 grandes áreas paisaxísticas, pero despois o catálogo concreta o máis a maior escala define unhas unidades de paisaxe de maior escala e uns tipos de paisaxe máis concretos. De feito, define 258 tipos diferentes de paisaxe como resultado da combinación do relevo, o clima e o uso do sol.
Poñándonos un exemplo do que se podría considerar unha unidade paisaxística diferenciada de outras dentro do territorio galego.
Por exemplo, un tipo de paisaxe é o que ten un relevo de serra, unha cobertura do sol ou de matogueira e un bioclima, bueno, é un nome un pouco raro, oro temperado, non? É dicir, un tipo de paisaxe sería a combinación dun valor para cada uno deses tres factores. Pois outro tipo de paisaxe sería unha paisaxe rurourbana, nun relevo litoral, cun clima mesotemperado.
Inés Santé, directora do Instituto de Estudos do Territorio, unha paisaxe que está sometida a continuadas transformacións. Por exemplo, estamos asistindo nos últimos anos a unha gran forestación do territorio galego, incluso en zonas con vocación agraria. Ou mesmo nos podemos atopar con novas inserción no territorio de grandes infraestructuras viais, enerxéticas, de complexos urbanísticos. Ata que punto se pode proteger unha paisaxe, Inés?
Bueno, eso é o que estamos traballando agora na segunda etapa da elaboración das directrices de paisaxe. Para saber ata que punto queremos proteger ou que medidas queremos adoptar, O primeiro que estamos facendo, a etapa na que nos atopamos, é preguntarlle á xente, bueno, cal é a paisaxe que desexa, en que medida desexa esas repoboacións forestais ou non, ou en que zonas sí ou en que zonas non, e que medidas estaría disposta a sociedade a levar a cabo para acadar esa paisaxe.
É dicir, que terá que ser a propia poboación, sociedade galega, que defina cales son as paisaxes de Galiza e a protección que se lles debe outorgar.
Sí, exactamente. De feito, é algo que di a lei. A lei de protección da paisaxe di explícitamente que é a poboación a que debe definir esos objetivos de calidade paisaxística. É dicir, é a que debe decir que paisaxe queremos para o noso futuro.
E que establece a Lei de Protección da Paisaxe Galega para aqueles espazos naturais protexidos? Establece unha atención ou un tratamento especial ou non?
Bueno, en realidade o único que di a lei é que para esas áreas protexidas, tanto por protección ambiental ou de conservación da natureza, como por ser áreas de especial interese paisaxístico, poderán desenvolverse plans de acción de paisaxe, pero non establece como unha figura, un instrumento máis para a xestión da paisaxe nesa zona.
Nestes casos, que normativa prevalece, a ambiental ou a paisaxística?
Haberá que ter en conta as dúas legislacións, tanto as de protección ambiental como as de paisaxe.
O Instituto de Estudos do Territorio está a impartir actualmente por todo o territorio galego un total de 50 obradoiros nos que se pretende fomentar a participación da sociedade na definición das paisaxes galegas. Aquelas persoas que non poidan acudir a ningún destes talleres tamén terán a oportunidade de participar neste proceso a través da páxina web do Instituto de Estudos do Territorio ou de Somos Paisaxe. Inés Antec, que tipo de información se lle pide á cidadanía a través destes obradoiros e tamén a través da plataforma web?
Preguntámoslle sobre que paisaxe se desexa para a súa comarca paisaxística, como quere que sexa a paisaxe de cara ao futuro. Para iso, presentámoslle cales son os tipos de paisaxe máis frecuentes na súa comarca e os máis representativos, e preguntámoslle polo estado deses tipos de paisaxe, se bo mal ou regular, e cales creen que deberían ser predominantes ou máis significativos ou máis importantes de cara á planificación futura da paisaxe. E posteriormente, a segunda pregunta fai referencia ás medidas ou actuacións a levar a cabo para acadar eses objetivos, non? Pois con que medidas estaría de acordo ou non cada persoa, e ao mesmo tempo poden propoñer novas actuacións ou novas medidas.
Neste proceso de participación pública, do que derivarán esas directrices da paisaxe, que expectativas se teñen en canto a precisamente esa participación?
Pois esperamos mellorar a participación que acadamos no catálogo, porque para a elaboración do catálogo das paisaxes xa levamos a cabo un proceso de participación pública. Naquel caso foron só 12 talleres e tamén unha plataforma web a través da que participaron case 600 usuarios. E agora, ao máis que duplicar o número de talleres e mellorar en certos aspectos a aplicación web, pois aspiramos a mellorar eses datos de participación, non? A superar esos 600 usuarios a través da web e a superar os case 400 participantes en talleres que tivemos no catálogo.
Tras este proceso participativo, prevese que o borrador das directrices da paisaxe estea listo antes do verán. Pero Inés, que importancia terán estas directrices dentro do que é a planificación do territorio galego?
Deberán establecer criterios a ter en conta tanto por instrumentos de ordenación territorial como por planeamento urbanístico ou como por outras estrategias sectoriais que teñan en conta a paisaxe en cada un deses instrumentos.
Inés Santé, directora do Instituto de Estudos do Territorio, moitas grazas.
Gracias a ti.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.